Gure azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Jarrera eta portaeren arteko harremana zein den jakiteko, ehunka ikerketa egin dira, psikologia sozialaren alorrekoak batitak. Ikerketa horiek, salbuespenak salbuespen, zalantzan jarri dute bien arteko elkarrekiko erlazio zuzenik dagoenik. Hau da, ezin da eratorri zuzenean eta ezinbestez, jarrera hon batek eragingo duela portaera aldaketa. Soziolinguistika arloan ere gauza bera gertatzen dela adierazi dute egindako ikerketa. Galiziaren kasua esate baterako paradigmatikoa da. Izan ere, galiziaren aldeko jarrere nabarmen egin dute hobera. Hango ikerketa soziolinguistiko nagusiek adierazten duten modura. 80ko hamarkadatik ona. Era berean, galizieraren erabilerak bere egin du urte hauetan guztietan. Hortaz, badirudi jarrerak hobetzeak ez dakarrela berez eta ezinbestez erabilera igotzea. Eta zergatik? Alde batetik, arazo metodologikoek esplikatu dezakete bien arteko korrespondentzia falta. Jarrerak neurtzeko batez ere iritziak neurtu egiten dira. Eta gainera, aitortutako iritziak dira. Aldetegi estandarizatuen bidez jasoak. Baina horrek muga nagusi bat du. Bakarrik helduko gara erantzuleak bere buruaz transmititu gura digun punturaino. Horraino bakarrik. Hortaz, ez alditzateke jarrera beste bide batzuetatik neurtu behar. Hau da, euskaren alde zaudela galdetu baino ez alditzateke neurtu behar egunerokoan hartzen ditugun autuen norabidea. Esate baterako, nire ustez, portaera txikiak neurtu daitezke eta horiek izan jarrera adierazten duten adierazleak. Adibidez, korrika, Nafarra oinez edo ibilaldian parte hartu izana, seme alabak D ereduan matrikulatu izana, dakizun apurra erabiltzeko bideak egitea, kantak, kultur kontsumoa, euskaltegian inoiz matrikulatu izana, lehen hurbilpena baino ez da adibidez segida hau, findu beharko litzateke, doitu, egokitu. Hori guztia, jarrera metodo kuantitatiboen bidez neurtzen jarretu eskero. Bestela, beti izango dugu eskura jarrerak neurtzeko metodo kualitatiboak, eraginkorragoak kasu honetarako, baina eraberean, kuantitatiboekin alderatuta, zeharo garestia. Beste alde batetik, arazo teorikoak egon daitezke jarrera eta portaeraren arteko erlazio falta hori azaltzeko. Izan ere, erabileran, jarreraz gain, beste hainbat faktorek ere eragiten dute. Gaitasun linguistikoa, ingurunea, arau subjektiboak, ohiturak. Horregara, inguruneak eragina du. Adibidez, ezin da ahaztu hizkuntza aukera beti dela sozial eta publikoa. Hortaz, besteek epaitu dezakete eta epaitzen dute edozein momentuta. Ohiturak ere eragina du. Ohiko portaera bat egiteak ez dakar esfortzurik, ia automatikoa da. Baina portaera berri bati ekiteak ostera bai. Hortaz, norbanakoak bere ohituren aurka borroka egin behar du. Arazo teorikoekin jarraituta, jarrera aldatzea portaera aldatzea baino errazagoa da. Eta gainera, lehenagokoa da. Lehenago, jarrera aldatu behar duzu, gero portaera aldatzeko. Nez eta askotan jarrera aldatu eta portaera ez. Jarrera, jarrera eta jarrera. Lehenago, motivazioa hitz egiten genuen. Motivazioaren ontzia. Nire ustez, bada garaia, jarreratik arago joateko, eta motivazioaz berbaiteko. Portaera aldaketak sustatu nahi ditugun honetan, aldeko jarrera baino aldeko motivazioa behar dugulako. Eta oraindik zelan neurtu ez dugulako asmatu.
Gure azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.